Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Paradoks Evrope, kolevke, demokratije je taj što ima značajan broj monarhija. Od 44 države širom sveta, na čijem čelu je monarh, 12 je u Evropi. Zapravo udeo monarhije u Evropi je još upečatljiviji, jer od svih država sveta koje se smatraju monarhijama, 15 su članice britanskog Commonwealtha, priznale su kraljicu Elizabetu II. Kao svog vrhovnog vladara. U 20. veku dva svetska rata označila su kraj Ruskog carstva, Nemačkog carstva i Austro-Ugarske, kao i Britanske imperije. Takođe, narodne demokratije su posle Drugog svetskog rata označile kraj monarhija Rumunije, Jugoslavije, Bugarske, Mađarske i Albanije. Pretežno ceremonijalne monarhije danas neki vide kao simbol nacionalnog jedinstva, a drugi kao prevaziđeni za ostatak feudalne prošlosti. I kakva je budućnost monarhija u 21. veku? To je tema današnje emisije Rečeno i prećutano, a o tome ćemo razgovarati sa našim gostom u studiju Radio Beograda 2, gospodin Dragomir Acović, arhitekta, istoričar umetnosti, heraldičar, član Krunskog veća i predsjednik Krunskog saveta. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Pitanje je kakva je budućnost monarhije, ali ja bih se vratila na moju prvu rečenicu gde se kaže da je paradoks Evrope kolevke demokratije taj što ima značajan broj monarhija. Gde vi tu vidite paradoks i da li postoji to kao nešto što može da se definiše kao paradoksalno u ovom vremenu u kome živimo danas?
Paradoks se sastoji u samoj definiciji ovoga što ste rekli. Naime, nema demokratskih zemalja danas u Evropi nego što su monarhije. To što je neka država republika ne znači da je za zeru jednu demokratskija po svom uređenju, po svojim zakonima, po svojoj praksi, po svom životu, nego što je to bilo koja monarhija. Veoma je pogrešno smatrati da je demokratija nešto što je suštinski vezano za republikansko državno uređenje. Jedna od stvari koju ja gotovo redovno pitam kada razgovaram sa ljudima kojima je pojam monarhije strani, koji posmatraju to kao nešto gde postoji izvesna diskrepanca između demokratskih načela i monarhije, koji pitam ne da bih doveo u nepriliku, nego da bih ja dobio odgovor. A to je, kad bi jednog dana mi prestali da budemo republika i postali monarhija, za čim biste žalili? Šta bi bilo ono što bi vam nedostajalo? Tu nastaje muka. Ako vi ne znate šta je to bez čega vi ne bi mogli da se osjećate slobodnim čovekom, i ako to nije ona presudna granica koja razdvaja pojam demokratije od pojma autokratije, onda znači da taj odgovor i ta dilema uopšte ne postoje.
Možda dilema postoji u tome zato što ne znamo odgovor na pitanja šta bismo dobili ukidanjem republike i uspostavljanjem monarhije. Da li imamo odgovor na to pitanje?
Mi nemamo odgovor ni na jedno pitanje, kao što nemamo odgovor na pitanje šta bismo izgubili kad bi prestali da budemo republika. Dakle, to je stav navike, to je stvar određene discipline i određenog načina mišljenja u kojoj su vas na neki način doveli svi oni kroz čije ste obrazovanje, vaspitanje i tako dalje, životnu praksu morali da prođete. I to nije ništa neprirodno. Kada su u Britaniji, kad je prvi put pala monarhija za vreme vladavine Charlesa I, onda je došlo kao veliko nada u veliku slobodu, došao je Oliver Cromwell, koji je u prvoj godini vladavine jasno pokazao da je Charles I bio neuporedivo veći demokrata nego što je on. I Republika je i bila na neki način relativno kratkotrajna pojava u životu Engleske, jer oni su vrlo brzo shvatili sa čim imaju posla. Dakle, to ne znači naravno da ja govorim sada o tome kako je svaka monarhija bolje od bilo koje republike. Šta je bolje? To zavisi od konkretnog slučaja. Meni se čini da bi Finska uvek bila jedna demokratska zemlja, bez obzira i kada bi postala monarhija. Uostalom, ne treba zaboraviti da su prva dvojica šefova države u Finskoj, pošto je proglasila nezavisnost, imali status regenata i obojca su bili švedski baroni. Nisu bili nikakvi republikanci, nisu bili nikakvi, da kažem, demokrati u ovome smislu u kojem mi danas govorimo. I opet Finska je ono što je. I ona je i danas to što jeste. Bez obzira da se nama trenutno sviđa njena politika, jer nam se ne sviđa njena politika, ona jeste jedno uzorno demokratsko društvo. Što za neke od notornih republika, hajde da uzmemo za primer, u Evropi je stvar uvek diskutabilna, ali karikaturalnu republiku imate na Haitiju. Karikaturalnu republiku imate u Severnoj Koreji. Izvinite. Je li to republika? Je li to vrlina? Hoćete da kažete da u Rumuniji, kad su došli komunisti na vlast, odnosno kad su izvršili državni udar 1948. godine, da su oni odjednom iz monarhije prešavši u komunizam, u komunističku republiku, da su doživjeli opšti procvat i sreću i blagostanje? Majte, molim vas, ko ješte? Ista situacija je bila u Bugarskoj, ista situacija je bila u Albaniji. A hoćete da pričamo o nama?
O nama ćemo na kraju.
O nama da, ćemo na kraju, jer mi jesmo kraj.
Da. Ali danas kada poredimo evropske države, evropske demokratije i evropske monarhije, rekli ste da nema pravila i da ne može da se tvrdi da su evropske države koje su monarhije manje demokratske. Kakvi su tu, kojim parametrima se vodimo kada donosimo takve zaključke?
Nemamo parametra. Mi ponavljamo prazne fraze i floskule koje smo naučili, a kao i u mnogim drugim slučajevima, mi te fraze i floskule u stvari ne preispitujemo. Mi samo ponavljamo.
Kad ste kod fraze i floskula, zar nije nešto što je, bar čini mi se kod nas, da, već postalo standard da se govori o monarhijama kao nečemu što je retrogradno, što je prevaziđeno, što je stvar... Da. Prošlosti i tako dalje,
naravno,
dolazimo do savremenih evropskih monarhija.
Naravno da je tako. Naravno da je tako i naravno u pitanju je koještarija. Ali vi imate mnogo koještarija koje su stekle nekakav legitimitet zbog toga što ih svi primenjuju, svi ih izgovaraju, a niko o njima ne razmišlja. Vi ste zapazili da je užasna uvreda kada kažete da je neko desničar. Ako je levičar, to mora biti da je nešto pozitivno. Više je ljudskih života uništila levica nego što ih uništila desnica kumulativno. Pa to ne znači ništa. Kad se kod nas kaže da su desničari digli glas, to se podrazumeva da je to nešto opasno i nezgodno. Iako nigde ne piše da vi ne smete biti desničar. A kad kažete da se levičar, to za Boga odmah vam nosi neku dodatnu auru. Vi imate kod nas, recimo, odomaćilo se, pa nije samo kod nas, ali kod nas je to onako dramatično, da vam ljudi koji se kunu u demokratiju i tako dalje, sa užasnim prezirom govore o populizmu. Jeste populizam kao negativan pojam u nekome ko se zalaže za republiku i za demokratiju. Šta to znači? Šta je alternativa populizmu? Elitizam? Za Boga miloga. Znate, u antičkoj praksi je postojala demokratija. To nije značilo da svi imaju pravo glasa i da se svi slušaju. Znalo se ko ima pravo i to je obično bilo povezano ne samo za rođenje, nego i za određeni status, imovinski cenzus i tako dalje. I njima nije padalo na pamet da govore o tome da postoji populizam. Ovde ljudi koji su došli na visoke funkcije, državne funkcije, zahvaljujući tome što ih je populus izabrao, oni se gade populusa i ne pada im na pamet da ugađaju populusu. Oni bi da ugađaju nekom drugom. To je možda paradoksalno najbliže onome što se također u antici nazivalo ohlokratija. Ohlokratija je vladavina ološa. I znate, kad ološ dođe na vlast, tu je svaka priča suvišna. I vi možete se pozivati i na logiku, i na zdrav razum, i na zakone, i na sve što vam na pamet padne. To nikakve veze. Dakle, ohlokratija nije vezana samo za pojam republike. Ohlokratiju vi imate i u monarhijama. Nije monarhija imuna od toga. Ali, vi također ne možete da kažete da je nešto loše zato što se to ne uklapa u vaše elementarne pojmove, bez obzira na koji način ste vi do tih pojmova uopšte došli, kako ste ih stekli. Vi morate da kažete, a šta to ne valja? Pa kaže, kralj nije biran. Wow. Vi ovde imate izbore kod nas na kojima birate poslanika i na kraju kada ga izglasate, a kroz njega glasate za određenu stranku, onda vam ta stranka kaže ko će u stvari biti vaš poslanik. Ne onaj za koga ste vi glasali, nego za koga je stranka odlučila da je bolje da vas on zastupa. A onda kažete, ali kralja nije niko izabrao. Wow.
Da, to je jedan od ključnih argumenata, upravo vladar koji to postaje rođenje, a onda dolazimo i do toga da u demokratijama koje nisu monarhije, koje su republike, takođe vladar bude neko ko nije biran, kao što vi kažete, ili bar nije direktno biran.
Čak je vrlo često tako, u krajnjoj liniji, jel da, pošto mi vazda se hvatamo Nemačke kao nekog dalekog horizonta i zvezde vodilje. Izvinite, nemačkog predsednika bira vladajuća većina u parlamentu. Šta to znači? Da vladajuća većina ima i šefa izvršne vlasti i onoga ko bi po ustavu i po principu trebalo da kontroliše tu vrhovnu vlast. Izvinite, to je cirkus. To nije logika.
U ovo podmuklo doba gradom se šeta. Vodi me u zemlju snova, al tamo gde srećni su svi, zajedno u zemlju snova, idemo ja.
pristalice monarhije uglavnom tvrde da su one u savremenom demokratskom poretku ujedinjujuća tačka ustavnog uređenja i jedan od simbola države i nacije poput zastave ili državne sportske reprezentacije. I jasno je da se monarhija evropskog stila pokazala kao veoma otporna institucija i prilagodila se vremenima. Međutim, kako mnogi kažu, nije sigurno da se može održavati u nedogled. Pa tako i ovih dana brojna su pitanja postavljena i mnogo nedoumica oko mogućeg održavanja ili neodržavanja tog velikog britanskog kraljevstva. Šta vi kažete?
Svojevremeno
koliko je ličnost monarha bitna, koliko institucija kao takva? Šta je važnije ako uopšte može da se meri?
Institucija je mnogo važnija od ličnosti. Svojevremeno je jako bila popularna jedna misao koju je izrekao nekadašnji egipatski kralj Faruk. Rekao je, dolazi vreme kada će u svetu biti samo pet kraljeva. Četiri kraljeva kralja u kartama i jedan u Engleskoj. Na svu sreću nije se još ostvarila ta njegova prognoza, ali je u suštini Faruk bio u pravu. Vi možete na razne načine prema tome da se odnosite. U izvesnom smislu monarhija je dragocena kao institucija iz prostog razloga što ne liči ni na mene ni na vas. Svojevremeno je Heinrich Mann u jednom svom delu dao jedan interesantan komentar. Rekao je da je Saksonsko kraljevstvo, kraljevstvo u Saksoniji, današnje delo Nemačke, jel da, bilo osuđeno onog momenta kada je Johan Seljak rekao ženi, pa vidi ovog našeg kralja, on ima isti kaput kao ja. Tog momenta kada se vi izjednačite sa onim ko je neka vrsta definicije, kao što je grb, kao što je zastava, kao što je himna, vi ste došli u situaciju da sebi odmah postavite pitanje, pa ako smo već slični, ako smo već takvi, jel da, a što onda nisam ja kralj? E tu, cela stvar počinje da pada. U Engleskoj, naravno, oni koji postavljaju sebi pitanje da li bi ja bio, a što ja nisam kralj, tako da ima koliko god hoćete. Ali se to pitanje kao pitanje objektivno ne postavlja. Kralj je neko ko je zaista različit. I upravo to što ne možete da utičete na to ko će biti kralj, što je to na neki način delo ili milosti Božije ili sud, prsta sudbine, nazovite kako hoćete, to je ono što ga čini izuzetno. Ljudi vole da to nije ništa loše, to je od kad postoji ljudski rod, postoji to. Ljudi vole da traže neku sličnost. Problem je u tome što kada pronađu sličnost, oni onda prezru onoga. Jer čim postoji sličnost, onda nema više odgovora na pitanja zašto ja nisam na njegovom mjestu. Onda to postaje potpuno logično. I čim svi misle da sve mogu da budu i da za to nije potreba nikakav ni dar, ni priprema, ni bilo šta drugo, tog momenta svaki oblik vladavine je propao. Međutim,
hoćete da kažete da se negde i namerno i svesno gaji ta različitost i posebnost, izuzetnost?
Nesumnjivo, nesumnjivo. Znate, Engleska je naravno jedan ekstreman slučaj i svi vole da se pozivaju na Englesku. Mi bismo mogli da se pozovemo na Japan, gde je, ako hoćete, to osjećanje izuzetnosti još dramatičnije. Ali Japan nam nekako nije pri ruci. Mi možemo da se pozovemo na Tajland, gde ste vi posle duge vladavine kralja Bumibola, jel da, koji je bio poznat po tome što ga niko nije video da se osmehnuo, a ne nasmejao, za sve duge decenije njegove vladavine, sad je došao jedan vladar prema kome niko ne osjeća neko naročito poštovanje, ali Tajland još uvijek postoji i još uvijek funkcioniše kao monarhija sa svim mogućim problemima koje ima, sa svim mogućim defektima, ali alternativu su već isprobale brojne druge, naročito indokineske, da kažem, države, uključivo recimo dramatičan slučaj Laosa, pa onda Vijetnama, pa Kambodže za vreme vladavine crvenih Kmera. I to izgleda da se ljudima ne pojavljuje kao neki znak za upozorenje. Daću vam možda jedan još dramatičniji slučaj. Afganistanski kralj Mohamed Zahir je vladao 40 godina. Za vreme njegove vladavine bila je jedna, da kažem, jedan krizni period, 45. 46. godine, kad su se pobunila neka plemena. Za sve to ostalo vreme Afganistan je jako progredirao, u svakom pogledu, i bio je mir. Onda je nekim evropskim silama sinulo da bi oni mogli da uvedu parlamentarnu demokratiju, evropski koncept ljudskih prava u Afganistan. Pa su pomogli državni udar, zbacili su kralja i doveli su Mohameda Dauda, kraljevog zeta, a onda su i njega likvidirali i onda je počela prvo intervencija Sovjetskog saveza, pa posle intervencija Amerike u Afganistanu. Od tada mira nema. Ali, šta su dobili? Dobili su Afganistansku republiku. E sad, ta Afganistanska republika se sada zove Islamski Emirat. I ajde da vidimo koji je bilans svega toga. Afganci su, znači, u međuvremenu postali jedan neobično srećan, prosperitetan, slobodan, demokratski narod. Ma dajte, molim vas. A što vam je smetao Mohamed Zahir? Pa, on je bio kralj. Vau, opet ponavljam.
Da. E sad, ako se vraćamo u prošlosti, postavljamo ono čuveno pitanje šta bi bilo kad bi bilo, kako komentarišete nestanak velikih dinastija, kao što su na primjer Romanovi i sudbina Rusije iz vremena Romanova i ovog vremena, poređenje s ovim vremenom danas? Da li je to uopšte moguće sada praviti neke paralele?
Vi možete napraviti paralele, to sve zavisi šta ste spremni da previdite, a šta ste spremni da unapredite. Nestanak Romanova, Hohenzollerna, Habsburga i tako dalje je bio posljedica katastrofalnog rata. Katastrofalni rat koji dugo traje dovodi do opšte promjene raspoloženja i do očekivanja, nažalost uglavnom zaludnog, da ako se nešto promeni brzo, hitno, momentalno, radikalno, da to mora da proizvede nekakve pozitivne efekte. Mi smo upravo na Romanovima se videlo šta to znači. Nikada nivo terora u carskoj Rusiji nije postigao nivo terora u Sovjetskom savezu. Nikada. I tu ne treba biti nešto specijalno, da kažem, ne morate završiti magistrirati ili doktorirati na fakultetu za bezbednosne nauke. To svi znaju, samo što ne žele o tome da razmišljaju. Radije prihvataju već, da kažem, postavljene fraze, floskule, kao što smo malo prepomenuli. Ni to nije ništa neprirodno. Ali pokazuje koliko je opasno držati se stereotipa ako je taj stereotip stvoren tako što ga je neko izmislio i nametnuo. Stereotipi su užasno opasni. Ja time neću da kažem da je bilo koja monarhija bolja od bilo koje republike. To sam već rekao. To jednostavno nije tačno. To ne stoji. Da bi jedna monarhija bila uspešna, ona mora da odgovara potrebama, težnjama i opštoj situaciji koja vlada u jednoj zemlji, u jednoj naciji, u jednoj sredini. Ako ne odgovara, ona može biti, ne znam kako, dobro postavljena istorijski, može biti jako dobro argumentovana, pravno definisana i tako dalje, ona ne funkcioniše. Tu nema spasa. Bilo koji državni sistem koji ne funkcioniše, ne funkcioniše ne zato što je pogrešna pretpostavka, nego zato što ne odgovara problemima koji su nastali i koji moraju na neki način da budu rešeni. Ponekad se ti problemi rešavaju vrlo dramatično. Svi govore, znate, o tome kako je, evo i Francuzi opsednuti su time, jel da, oni proslavljaju 14. juli, to im je najveći praznik. Sad pazite, jedna Francuska koja je prebogata istorijom. I istorijom zločina, ali boga mi i istorijom razuma, filozofije, civilizacijskih ostvarenja, fantastičnih. Oni slave kao najveći dan svoje istorije, dan kada je srušen jedan zatvor u kome je u tom trenutku bilo ukupno 4 zatvorenika, od kojih jedan bio Markiz de Sade. Više su ubili ljudi koji su u tom zatvoru radili kao stražari, kao čuvari, kao ovo ili kao ono, nego što je bilo osuđenika koje su oslobodili. Ali to je postala fama. I kaže, tad je Francuska postala republika. Ne, nije. Postala je prvo neuspešna republika koja je vladala giljotinom i terorom. Pa je posle toga postala prvo carstvo. Pa je postala obnovljena monarhija, pa je postala julska monarhija, pa je postala drugo carstvo. Pa tek kad su izgubili rat sa Nemačkom 1870-71. godine, onda su ponovo postali republika, jer je to Nemačka htela. Pa su sada konačno, jel da, etablirani kao republika i ne fali im ništa kao republici. Ali nije republika nastala zbog toga što je bila bolja od monarhije. U vreme kad je podignuta Francuska revolucija, Francuzi su objektivno živjeli mnogo bolje nego u vreme Luja 14. Ali napunila se neka merica trpljenja i rekli su, e, nećemo više, sad smo postali nestrpljivi, sad ne čekamo postepeno poboljšanje, sad hoćemo odmah, ne odmah, sad, ovog minuta. E, cena toga je bila giljotina.
I ako možete da napravite bilo kakvu analizu perspektive i budućnosti, pre svega evropskih monarhija, koliko se po vama, koliko je tačno, koliko se po vama uklapa ova vaša priča s početka da je budućnost u četiri kralja svega?
Ja u to ne verujem. Ja samo kažem da je bila jako ja prosto kažem da je neverovatno u kojoj meri je ta nekakva prognoza, ta crna prognoza ovoga kralja Faruka bila realna. Ona se nije za sada ostvarila. Ali pokušaću na drugi način to da vam kažem. Sjetite se kada je u Španiji nasilno zbačen kralj Alfons 13. Španija postala slobodna zemlja. No, postala je zemlja haosa. Postala je republika, pa je ta republika sama sebe obarala više puta, pa su je na kraju oborili oni koji su izneli na leđima revoluciju protiv kralja, Katalonci, kada su katalonski anarhisti srušili sopstvenu republiku. Pa se onda pojavio Franco. Nije Franco izazvao katastrofu. Izazvali su i ovi koji kod nas još uvijek primaju nacionalne penzije i imaju svoju ulicu u sred Beograda. Dakle, ne kažem ja da su se oni nešto sa tim usrećili. Neki od njih jesu. I to jako. Ali većina nije. Većina je tamo poginula. I sad postavlja se pitanje, kaže, da, ali na strani toj, toj ratuju neki strani plaćenici. Izvinite, ove ste zvali dobrovoljci. A ove zovete plaćenici. A nije moguće. Dakle, vi danas imate, izvinjam se zbog ovog dakle, to mi je prosto uzrečica, pa bez veze, ali ne mogu se oslobodim toga. Imate danas potpuno različitu situaciju u nekim od evropskih monarhija. Imate recimo u Holandiji jednu relativno čvrstu monarhiju, etabliranu, možda pre svega zahvaljujući tome što se u sukcesiji izmenjalo na prestolu nekoliko žena. Svi narodi pa i političari se osjećaju malo nezgodno ako treba da pokreću revoluciju protiv žene. To nekako nije popularno. Mnogo ide lakše skinuti muškarca. Ali zato u Belgiji, na primjer. Belgija praktično je opstala zahvaljujući tome što je imala kralja koga su u krajnjoj liniji sve tri jako zavađene nacionalne zajednice koje čine Belgiju prihvatili kao nekoga ko je prihvatljiv i nama, i nama, i nama. A svi koji su bile alternative, bili su, on jeste tvoj, ali nije moj. E, za kralja su rekli, nekako ćemo da se nagodimo. Danska, koja je davno prestala da bude, da kažem, neka zemlja od koje bilo šta zavisi u samoj Evropi, ali je kao nekakav bitan učesnik svega što se u Evropi dešava, na neki način od svih prihvaćena i kao demokratska zemlja i tako dalje. Danska ima na čelu kraljicu koja je također već jako dugo na prestolu i koja za razliku od pokojne britanske kraljice Elizabete nije poznata po tome što je strašno ugodna u ophođenju i tako dalje, što ne ističe svoj karakter. Naprotiv, ona je vrlo jedna čvrsta i pomalo arogantna osoba. Ma nikome na pamet ne pada da predloži, hajdemo da proglasimo Dansku za republiku. Danska čak ima jedan zanimljiv presedan, znate. Danska je postala parlamentarna monarhija još u 16. veku. I u jednom momentu je u parlamentu nastala takva katastrofalna svađa između predstavnika sva tri staleža koji su bili zastupljeni u parlamentu, da je parlament zahtevao od kralja da preuzme autokratiju, da postane autokrata, jer nema drugog izlaza za državu.
Da. O monarhijama danas u Evropi, o budućnosti monarhije u 21. veku govorimo u emisiji Rečeno i prećutano sa gospodinom Dragomirom Macovićem, arhitektom, istoričarom umetnosti, heraldičarem i članom Krunskog veća, predsjednika Krunskog saveta.
Last looked out on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even, brightly shone the moon the night, though the frost was cruel. When a poor man came in sight, gathering winter fuel. Hear the page and stand by me, if thou knowest its time. He's drunk. Sir, he leaves the goodly clans underneath the mountain, right against the forest fence by St. Agnes
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Eko. Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Savremene evropske monarhije uglavnom nemaju političku ulogu i uglavnom su vidljive na ceremonijama na kojima su u centru pažnje takozvane krunisane glave. Oni su i često i tema skandal časopisa i štampe specijalizovane za izveštavanje samo o životu monarha i većina vladarskih porodica uglavnom se prilagodila takvoj ulozi u sve vidljivije prisustvo u javnosti i nastojanje da njihovi članovi igraju ulogu zaštitnika široko prihvaćenih ciljeva, mahom od dobročinstva do ekologije. I najavili smo da ćemo u posljednjem segmentu našeg razgovora pričati, pomenuti, analizirati poziciju kraljevske porodice u Srbiji. Vi ste član Krunskog veća i predsjednik Krunskog saveta. Kako je, u stvari, htela bih da kažem da nekako običnom građaninu se čini da se nešto tu malo promenilo. Od uvek je bilo ljudi u Srbiji koji su govorili bez kralja ne valja, ali prvi put sada imamo i političke partije i poslanike u parlamentu koji se javno zalažu za obnovu Kraljevine Srbije. Koliko po vama tu uopšte ima racionalnosti, koliko realnosti, koliko budućnosti?
Pa, nabrajajući ova pitanja koliko čega ima, jel da? Vi ste rekli jednu vrlo ključnu stvar, rekli ste racionalnosti. Nema racionalnosti ni u čemu ako govorimo o našoj sadašnjoj situaciji i o našoj prošlosti bar 70-80 godina unazad. U tome nema ničega racionalnog, ali ima realnog. Naša realnost nije povezana sa racionalnošću. Ona je povezana sa određenim osjećanjem apsolutne nemoći. Kada vi osjećate da ste nemoćni da nešto bitno razrešite, vi onda počinjete da stvarate određene fiktivne situacije. Kod nas je tradicionalno uvek bilo na neki način malo uvredljivo kada nekome kažete da je političar. Danas biti političar je praktično opravdanje. Političar može sve, političaru se ništa ne zamera, osim ako je on političar iz neke druge opcije ideološke nego što sam ja. To nema veze ni sa racionalnošću, to nema veze ni sa razumom. To ima veze sa nečim što je visceralna reakcija na nešto što nisam ja i nije moj neposredni interes. Koja je cena toga da vi budete vi i da vaš neposredni interes bude proglašen za opšti interes, to nikoga ne zanima. Mi smo svojevremeno imali jednu basnoslovnu situaciju u kojoj se smatralo da je izraz demokratije da imate predsjednika bez ograničenja mandata. Mi smo s jedne strane bili hiperkritični prema svemu onome što je predstavljalo monarhiju, S druge strane, uopšte nam nije bilo interesantno, a šta je to što mi monarhiji zamera? 1964. godine čovjek koji se tada nalazio na čelu neke, ajde da kažem, paramuzejske institucije u Topoli, tamo gde je zadužbina kralja Petra I, Karađorđevića, pisao je pismo neposredno nadređenom organu u kome izričito kaže da je on tu i njegova institucija je tu da zaštiti zadužbinu na Oplencu od nedostojnih potomaka Karađorđevih. Nedostojni potomci Karađorđevih. Tu spada i Petar I, tu spada i knez Aleksandar Karađorđević, tu spadaju svi. Oni su svi nedostojni potomci, a on je taj koji na najširem planu štiti nešto. Kada je u poslednjoj instanci, recimo, okružni sud iz Kragujevca presudio da zadužbini na Oplencu ne treba vratiti konfiskovanu imovinu. Znate kako je glasila izreka presude? Mislim, citirat ću vam je doslovno, istina na pamet. Kaže, sud konstatuje da je imovina oduzeta, konfiskovana, na osnovu izjava lažnih svedoka, ali sud smatra da je država imovinu mogla da oduzme i na neki drugi način. Dakle, vi kada posmatrate tu celu stvar, vi morate onda da se zapitate s kim vi u stvari pričate, s kim vi u stvari razgovarate i o čemu. Mi o situaciji sa monarhijom u Srbiji uvijek razgovaramo iz aspekta koji su naši, a koji su njihovi. Bez obzira ko smo mi naši, i još više bez obzira ko su njihovi. Kralj Petar je, da vas podsjetim, čitavo vreme bio predstavljan u našoj istoriji, u školama, u literaturi, u zvaničnim formulacijama i tako dalje, kao neko ko je za vreme rata kolaborirao sa neprijateljem. A taj neprijatelj su bili Amerika i Engleska. Dakle, on je kolaborirao sa Amerikom i Engleskom. A mi smo se hvalili fantastičnim odnosom koji je Tito za vreme rata imao sa Fitzroyem Maclinom i sa podrškom koju su u krajnjim fazama rata dobili od Amerikanaca i Engleza. Ali kralj je kolaborirao sa njima i zato je bio ratni zločinac. Dakle, mi sad kada slušamo uopšte razgovor o pitanju monarhije u Srbiji, mi imamo užasan problem da se prvo objasnimo o čemu govorimo. Vi imate puno ljudi koji kažu meni se ne dopada prestolonaslednik. Jednome se ne dopada zbog toga što kaže on je dežmekast.
I ne govori dobro srpski.
Ne govori dobro srpski za razliku od Josipa Broza koji je bio čuven kao fluentni govornik srpskog jezika. Drugom se ne sviđa što trebalo bi da je višlji za bar jedno 10 cm. Jednome se ne sviđa kako hoda, jednome se ne sviđa kako govori, jednome se ne sviđa ovo, jednome se ne sviđa ono. Svi imaju svoj zahtev. U isto vreme, među političarima, ta vrsta zahteva ne postoji. Vi ne govorite o tome, ovaj političar ima nos ko babura, ovaj je trbušast, ovaj je jednostavno idiot. Ne. To nije tema. Dakle, mi teško možemo da se između sebe sporazumemo.
Ali,
o čemu pričamo?
Da, gospodine Acoviću, teško se sporazumemo o tome o čemu pričamo kad govorimo o monarhiji, ali se vrlo teško sporazumevamo i dan danas oko, recimo, uloge kralja Aleksandra u stvaranju Jugoslavije, da li je to bilo njegovo veliko delo ili je to unesrećilo srpski narod. Mi znači, još uvijek možda nismo došli do konsenzusa oko toga da li su bolji Obrenovići ili Karađorđevići. Pa do današnjeg dana, kada se pojavi stranka kao što je POKS i podeli se na dva dela iz razno raznih razloga, ne nalaze zajednički jezik.
Ja pokušavam upravo, znate, o tome da govorim. A u momentu kada je, recimo, osnovan Krunski savjet, odmah se našao neko koji je smatrao da to nije u redu i da treba odmah osnovati Krunski savjet dinastije Obrenović. Dinastija Obrenović koja je kao dinastija izumrla. Ali imate Krunski savjet koji savjetuje izumrlu dinastiju. Ja nemam ništa protiv toga. Ja vam govorim samo da tu postoji nešto užasno nezrelo. Ta nezrelost, kada bi ona na neki način vremenski progredirala, vi polazite od detinjeg uzrasta, pa rastete, pa stičete znanja, saznanja i tako dalje, i vi sada dolazite u jednu situaciju kada kažete, e, dobro, sad sam to i to saznao i sad je to sve u redu. Međutim, najčešće i najdalje se čuju oni koji ne samo što ne znaju, i ne samo što ne znaju da ne znaju, nego ne znaju ni da bi trebalo da nešto znaju. E, to je opasan deo. U javnom diskursu, nažalost, ovi poslednji se najdalje čuju i najglasniji su. I sad, ne možete vi to da rešavate tako što ćete ljudima zabraniti pristup informacijama. Ne možete. Ali vi isto tako dobro znate da u ovoj zemlji jako postoje i izvori koji su za nešto i izvori koji su protiv nečega. Svi su na neki način vezani za isključivo dve pozicije. Sad su moji na vlasti, sad su moji u opoziciji. E, dok se ne promenimo, a posle nastavljamo da pričamo isto. Ali to je jedino što ih motiviše. I sad, u celoj toj situaciji neko postavi pitanje monarhije u Srbiji. Ali monarhija u Srbiji, kao i u Engleskoj, kao i u Belgiji, kao i u drugim mestima, monarh, on je ta kontrolna tačka. On je definitivna i jedina moguća kontrola izvršne vlasti. Ali kod nas ni jedna izvršna vlast, bez obzira da li je moja ili je vaša, ne želi da ima bilo kakvu kontrolu. Poenta njenog shvatanja demokratije je da je demokratija sve donde dok je moja vlast apsolutna. Antidemokratsko je čim je neko drugi u toj poziciji u kojoj se ja dobro osjećam. I mi tu imamo neverovatan problem. Naravno da je vrlo značajno da se pojave stranke koje su za monarhiju. Ali nije POKS prva stranka koja je za monarhiju. Ja ću da vas podsjetim da je svojevremeno i SPO bio stranka za monarhiju i tako dalje. I bilo ih i još. Međutim, stranke koje su navikle na našu političku arenu, one ne govore o kvalitetu ili nekvalitetu monarhije. One monarhiju smatraju da je deo njihovog izbornog programa. A vi kada pobedite na izborima, vi niste obavezni da se pridržavate vašeg izbornog programa.
A lepo zvuči a lepo za zvuči. Neke u predizbornoj kampanji.
Nema dileme. Nema dileme. Znate, opet možemo da pričamo o tome koliko hoćete, ali vi ne možete da očekujete od ljudi koji su bili toliko decenija izloženi jednoj svetlosti, jednoj kameri, jednom diskursu, jednoj priči, jednoj logici. I ne možete da očekujete da se odjednom oni sad osveste i kaže, pa stani, ali to je koješta. Izvinite, ja opet moram da se vratim nekako na tu priču, zato što mi se čini da je ona apsolutno ilustrativna. Molim vas, mi smo narod koji je pevao, druže Tito, mirisavo cveće, čitav narod za tobom se kreće. Druže Tito, maršale, naša borba takva je, naša borba zahtijeva kad se gine da se pjeva. Ma dajte. Ma čoveče. Druge Tito izdao naređenje, svi u borbu za oslobođenje. A pa se to se pevalo, 1% je to pevao, misleći da je vic i tako dalje, ali većina je to pevala iz punog srca. Izvinite, a s kim onda mi to razgovaramo? Pa morate da odrastete.
E, to je težak i dug proces.
Jako.
I očigledno da smo i dalje u tom procesu. i da se još uvek nekako ne nazire kraj, ali valjda će buduće generacije dočekati taj trenutak. Mnogo vam hvala što ste bili gost u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Dragomir Acović, arhitekta, istoričar umetnosti, heraldičar, član Krunskog veća, predsjednik Krunskog saveta, u studiju Radio Beograda 2, muzički urednik Tatjana Kosanović, tonski realizator Ivana Marković, organizacija Jelena Bradarić. Vas pozdravlja Dušanka Petrović. My blood is blue.